ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم ووحد صفهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 48 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Sharh al-Sunnah, die Erläuterung bzw. die Beschreibung der Sunnah vom Sheikh al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، أخ لنا يحتاج الدعاء وهو مريض، فندعو الله عز وجل له. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيه، 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 وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، اللهم آمين. أعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع الفقرة 19 من هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، أي من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بما في القبر من عذاب للكافرين وللفجرة، ومن نعيم للمؤمنين الموحدين. وبدأنا نشرح هذا الكلام، بينا أن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. ثم وقفنا أمام القبر وما فيه، فذكرنا أدلة عذاب القبر على مائدة القرآن الكريم. وفي هذا اللقاء نقف مع أدلة السنة المطهرة على عذاب ونعيم القبر، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Autor rahimahullah ta'ala hat im 19. Teil seines Buches geschrieben: und der Glaube für die Strafe oder an der Strafe im Grab und an die Engel Munkar und Nakir. An die Engel Munkar und Nakir und der Strafe im Grab gehört zum Glauben von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Im letzten Vortrag haben wir bereits erklärt und definiert und beschrieben, dass im Grab eine Strafe für die Ungläubigen stattfinden wird und für diejenigen, die von Allahs Weg sich entfernt haben, habe ich gerade so gesagt, für Al-Fajara, diejenigen, die viele Sünden begangen haben oder die vom Weg Allah Azza wa Jal sich entfernt haben, und ebenfalls für die Gaben oder die Belohnungen, die Gläubigen und diejenigen, die an Allah nur glauben, im Grab bekommen werden. Im letzten Vortrag haben wir bereits erwähnt, es gibt drei Wohnstätten. Einmal Darud Dunya im Diesseits, dann Al-Barzach nach dem Tod und dann die Wohnstätte im Jenseits. Ad-Dunya, Diesseits, Al-Barzach im Grab und das Jenseits im Yawm al-Qiyamah. Im letzten Vortrag haben wir ebenfalls erwähnt, die Beweise von der Strafe im Grab aus dem Heiligen Koran. Und heute, insha'Allah ta'ala, fahren wir fort mit den Beweisen aus der Sunna.
من أدلة السنة المطهرة على عذاب القبر ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدعو في الصلاة فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا نص الحديث. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وتسمى هذه الاستعاذة من الأربع، وهي من واجبات الصلاة عند بعض الفقهاء ومن السنن الآكدة عند البعض الآخر، أي بعد أن تفرغ من التشهد الأخير تستعيذ من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا النص دليل قاطع على عذاب القبر، فالنبي كان يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر، وعلمنا هذا النص حتى نتأسى به، لأنه القائل وصلوا كما رأيتموني أصلي. أنت مطالب في كل صلاة عقب التشهد الأخير أن تستعيذ من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم، ومعنى المأثم أي كل قول أو فعل يؤدي إلى الوقوع في الإثم يعني المعصية، والمغرم يعني الدين، لأنه كما تعلمون أن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، لذا كان النبي يستعيذ من المغرم. إذن هذا دليل قاطع على عذاب القبر. نعم.
Ein Beweis aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die beiden Gelehrten Al-Bukhari und Muslim rahimahullah ta'ala herausgebracht haben in ihren authentischen Überlieferungen, die sagten, dass Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer in seinen Gebeten Allah um vier oder sich oder Zuflucht gesucht von vier Sachen. Nämlich einmal, er hat Zuflucht gesucht von Azabul Qabr, die Strafe im Grab, und Zuflucht gesucht von dem Höllenfeuer und Zuflucht gesucht von Al-Fitna des Todes und Fitna des Lebens, und er hat die Zuflucht gesucht zu Allah Azza wa Jal von dem Lügen-Messias. Al-Masih al-Dajjal ist der Lügen-Messias. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir sollen genauso beten, wie wir ihn gesehen haben oder wie wir gehört haben, wie er quasi gebetet hat. Und deswegen sind die Zufluchtsorte oder Zufluchtsbittgebete von den vier Sachen, ist eine Pflicht im Gebet, am Ende, am letzten Tashahhud zu sagen, bei manchen Gelehrten. Und bei anderen Gelehrten ist dies eine Sunna Muakkada. Eine Sunna Muakkada. Und in einer anderen Überlieferung hat der sallallahu alaihi wasallam ebenfalls Zuflucht gesucht von Al-Ma'tham und Al-Maghram. Al-Ma'tam ist alles alle Aussagen und Taten, die zu einer Sünde führen. Ob du etwas sagst oder tust, das eine Sünde ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Zuflucht von diesem Al-Ma'tam gesucht. Oder Al-Maghram, das ist dann Schulden. Schulden hat er ebenfalls Zuflucht gesucht.
أيضا من الأدلة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وبوب له بابا بعنوان باب عذاب القبر من الغيبة والبول، عفوا، من النميمة والبول. ومعلوم أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه. يعني إيه التراجم؟ يعني عناوين الأبواب، العنوان ده يسمى الترجمة، عنوان الباب باب وكذا باب وكذا، ده اسمه الترجمة. فقه البخاري يؤخذ من التراجم، يعني هذه عقيدة الإمام البخاري، الإيمان بعذاب القبر من النميمة والبول. وساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. قال ابن عباس: ثم أخذ عودا من جريد فشقه إلى شقين ووضع على كل قبر شقا، ثم قال: عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فهذا دليل قاطع على عذاب القبر، على عذاب القبر. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لم يخالفهم إلا المعتزلة ومن سلك مسلكهم من أهل البدع، وخلافهم غير معتبر، خلاف أهل البدع غير معتبر، لأنهم يتبعون الأهواء. لذلك نجد المعاصرين ممن يسمون بالتنويريين وهم ظلاميون، علشان يثبتوا فكرهم الباطل بينكرون السنن. هو لازم ينكر السنة عشان يقول لك ما فيش عذاب قبر ولا في نعيم قبر، وده منهج الاعتزال ومنهج أهل البدع قاطبة، أنهم ينكرون الثابت في القرآن والسنة. على شكلة المعاصرين هتجد علي منصور الكيالي، هذا المفتون الضال المضل الذي طالما هدم ثوابت الإسلام بفكره السقيم وعقله العقيم. الرجل لا يحسن قراءة آية من القرآن، فبالله عليكم، الذي لا يحسن قراءة الآية أن يفهم الآية أو أن يفهم الأحكام، فهذا بلاء عريض. وقس على ذلك بقى الكثيرون من العلمانيين في بلاد المسلمين كإبراهيم عيسى أبو حملات ومن كان على شكلته كإسلام بحيري وهذه المجموعة المسماة بالتنوريين، وهم ظلاميون، هم مأجورون لهدم ثوابت الدين والتلاعب بأحكامه. ومركز تكوين الذي يدعو للإلحاد والملحدين، فهذه كلها برامج معدة لهدم ثوابت الإسلام باسم بقى المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي. يقول لك واخد الدكتوراه من جامعة ويلز، طبعا جامعة ويلز في بريطانيا، يعني دارس على إيد النصارى، على إيد المستشرقين، ويجيب لك دكتوراه في هدم الإسلام، ويجيب لك كل عفن الاستشراق بقى من شبهات وأباطيل والطعن في الإسلام حتى ينالوا من هذا الدين العظيم، ولكن عبثا يحاولون، لأن الإسلام محفوظ بحفظ الله له، فهو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر كتاب وسنة. لذلك نجد أن الله تعالى يقيد لهذا الدين في كل زمان ومكان من الربانيين، من العلماء الراسخين والدعاة المخلصين وطلاب العلم المتقنين، من يقومون بالذب عن الإسلام عقيدة وشريعة فيبطلون انتحال المبطلين وبدع المبتدعين من خلال الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل ثبت في الصحيح أن النبي قال: عامة عذاب القبر من البول. عامة عذاب القبر من البول، الجماعة الذين لا يتطهرون عند البول، الجماعة الذين يكشفون العورات عند البول في الطرقات، هذا من أسباب عذاب القبر. يبقى ماشي في الطريق أمام الناس ويبول في الشارع ويكشف عوراته، أو يبول ولا يتطهر، تك تك وروح ماشي بنجاسته، فهذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين، فينبه على ذلك. والنميمة من أسباب عذاب القبر، نقل الحديث من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد بينهم، فالجزاء من جنس العمل، لأن كلامه كالنار المشتعلة التي أحرقت العلاقات وأفسدت بين المتحابين، فالجزاء من جنس العمل، سيقوى بالنار في قبره والعياذ بالله رب العالمين ما لم يتب قبل موته. نعم.
Al-Bukhari rahimahullah ta'ala in seinen authentischen Überlieferungen in seinem Titel im Buch mit dem Titel das Thema die Strafe im Grab von der An-Namima und dem Urinieren. An-Namima ist bekannt, das ist das Übertragen von Nachrichten von einer Gruppe zu einer anderen Gruppe mit der Intention Fitna zwischen den beiden Gruppen zu stiften. Und von Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sein Fiqh, seine Rechtsschule, seine Denkweise, erkennt man oder erhält man oder entzieht man aus den Titeln seines authentischen Buches, den er geschrieben hat, wie zum Beispiel hier, wo er sagt, Bab ist hier Thema oder Titel, Azab al-Qabr, die Strafe des Grabs von der Namima und dem Urinieren. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, eines Tages ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zwei Gräbern vorbeigelaufen. Dann sagte er, diese beiden verstorbenen Personen werden gerade bestraft. Der eine, er hat oft ein Namima verrichtet oder betrieben. Und der andere, er hat, während er uriniert hat, nicht seine Blöße vor den Augen anderer Menschen herum versteckt. Das heißt, er hat offen uriniert und die anderen konnten seine Blöße erkennen bzw. sehen. Und in einer anderen Überlieferung, er hat nach dem Urinieren nicht seinen Intimsteil gereinigt. Und daraufhin sagte Ibn Abbas radiallahu anhu, er hat einen Stock genommen, in zwei Teilen unterteilt und hat dann daraufhin auf jedem einzelnen Graben einen Stock rein gesteckt und sagte, möge Allah Azza wa Jal von die Strafe von diesen beiden Leuten vereinfachen, solange dieser Stock noch nicht getrocknet ist. Und diese Überlieferung ist ebenfalls ein klarer Beweis für die Existenz von Adhabul Qabr, die Strafe im Grab. Und nur manche oder bestimmte Gruppierungen leugnen diese Strafe im Grab, wie zum Beispiel Al-Mu'tazila und ebenfalls bestimmte Gruppen aus Ahlul Bid'ah, die Erneuerungsgruppen, die einfach nur ihre eigenen Gelüsten folgen und ihre Differenzen werden nicht in der Religion verwendet. Und ebenfalls diese Gruppierungen leugnen die Sunna an sich. Sie versuchen die Sunna quasi zu leugnen, dass sie nicht existiert, dass sie nicht wahrhaftig ist, damit sie diese Strafe im Grab ebenfalls leugnen können. Und das ist die Lehre oder die Umgangsformen von denjenigen, die Erneuerungen verbreiten oder ebenfalls wie Al-Mu'tazila, die Gruppierung. Und Ali Mansur Kiali, der aktuell auch in YouTube eine Berühmtheit geworden ist, der leider seinen eigenen Verstand benutzt und er kann nicht mal eine richtige Ayah lesen im Koran und trotzdem bringt er neue Erläuterungsmöglichkeiten zustande, wo er versucht, die Regeln oder die die Intention des Korans zu erläutern und er ebenfalls sagt, Azab al-Qabr gibt es zum Beispiel nicht. Warum? Weil sie ebenfalls die Sunna komplett nebendran lassen, liegen lassen und nicht anwenden und sie leugnen. Genauso wie Ibrahim Isa und ebenfalls Islam Bihiri. Das sind diejenigen, die genannt werden At-Tanwiriyin, eine Gruppierung, die eigentlich eher dem Atheismus gehören. Und die sagen, der Schir, bla bla bla, der hat seinen Doktor in der Universität von Wales bekommen.
Ist nur bla bla bla.
La, bla bla, yani, oh, kann man.
يتكلم كثيرا.
La, كذلك, yani.
كذلك, bla bla bla.
Etc.
Sana mutsch, bla bla bla.
La, la, yani, yani.
Ana fakkert, wie Schir, bla bla bla.
La, la,
لا صوت أنا بدعي قسام يعني بحب دعبه وبيثني
und er hat seinen Doktortitel in der Universität von Wales. Natürlich, die Professoren sind Christen oder die Feinde des Islams. Und deswegen kann man nicht von deren Denkweisen profitieren. Und abgesehen davon, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, wir haben den Koran herabgesandt und wir werden ihn schützen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass die meisten, die die Strafe im Graben bekommen würden, sind diejenigen, die während dem Urinieren entweder sich nicht reinigen oder ebenfalls sich nicht bedecken, ihre Intimsphäre bedecken. Und ebenfalls, wie ich gerade erwähnt habe, An-Namima, dass man quasi die Nachrichten von einer bestimmten Gruppe weitergibt oder überträgt oder weitererzählt zu einer anderen Gruppe mit der Intention, zwischen den beiden Gruppen Streitigkeiten zu stiften oder Fitna zu stiften. Nein.
Achieren, Gishay. بارك الله فيك يا عبد العزيز جزاكم الله خيرا
اليوم طولت شوية يا عبد العزيز
هما بيتعمدوا يطولوا اليومين دول مش عارف ليه حد مزعلهم اكيد منكم فعملت لهم ايه الجماعه دول
ولا مش عارف عشان
بارك ايضا من الادله التي على عذاب القبر ما ثبت عن النبي عليه الصلاه وازكى التسليم في بيان فضل الشهيد قال يغفر للشهيد مع اول قطره من دمه ويؤمن من عذاب القبر ويؤمن من عذاب القبر أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سورة من 30 آية أمنت صاحبها من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك يعني من يواظب على قراءة سورة الملك يوميا قبل أن ينام مع العمل هذا يؤمن من عذاب القبر هذا يؤمن من عذاب القبر أيضا مما ثبت عند أهل السنن في حديث البراء ابن عازب الطويل الذي قال فيه كنا في جنازة رجل من الأنصار فلما ألحد جلس النبي عند قبره عليه الصلاة والسلام وبيده عود ينكت بها في الأرض ثم رفع النبي رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاثا ثم قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام في أطيب صورة فيجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان قال النبي عليه الصلاة والسلام فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني دليل على اليسر والسهولة شوف كده سقاء الماء لما تنزل قطرة ماء كده من السقاء بيسر كده على جدار الإناء سهولة ويسر فيأخذها ملك الموت عليه السلام فلا يدعونها في يده طرفة عين فيضعونها أي ملائكة الرحمة فيضعونها في هذا الكفن في هذا الحنوط ثم تشيعه الملائكة إلى السماء الدنيا فتخرج منه كأطيب رائحة مسك ظهرت على وجه الأرض فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون باب السماء الدنيا فتفتح له، فتشيعه كل ملائكة سماء إلى السماء التي تليها حتى يصل إلى السابعة، فينادي المنادي: صدق عبدي، أعيدوا روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح إلى الجسد في القبر. في الفترة دي بيكون الجسم تم تغسيله وتكفينه وصلوا عليه ودفن. قال النبي: وإن الميت ليسمع قرع نعاله. الجماعة اللي بيشيعوه بيسمع صوت النعال ومشيه. فتعاد الروح إلى الجسد. قال: فيأتيه ملكان منكر ونكير، فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ يقول: ربي الله. وما دينك؟ الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وأفسحوا له في قبره مد بصره، وافتحوا له بابا إلى الجنة يرى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. فيقال له: نم كالعروس إلى قيام الساعة. فعندها يأتيه رجل طيب الوجه، طيب الريح، طيب الثياب، فيقول له: أبشر بالذي يسرك. فيقول: من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. فيقول العبد المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وأما العبد الفاجر، يا رب سلم، فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، يعني كفن من النار والعياذ بالله. المسوح ده عامل زي الخيش اللي في الدنيا ده، بس بقى ثياب من نار عشان يكفن فيها والعياذ بالله، ومعهم حنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام، طبعا يأتيه في صورة، نسأل الله السلام، مفزعة، فيجلس عند رأسه، يقول: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الله رب العالمين. قال النبي: فتفر الروح إلى إقمص الأقدام، فينتزعها من أصل كل عرق. قال: فلا يدعونها في يده طرفة عين، ويضعونها في هذا المسوح وفي هذا الحنوط، ويصعدون بها إلى السماء الدنيا، فتخرج منها رائحة كأن تاني رائحة جيفة في الدنيا. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الخبيثة؟ أف الله. فيقال: روح فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فيستفتحون باب السماء الدنيا فلا تفتح لهم أبواب السماء، وده معنى قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يأمر الرب بإعادة الروح إلى الجسد في القبر: فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح إلى الجسد في القبر، فيأتيه الملكان منكر ونكير، فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري، ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضربان بمطرقة من نار، فيتفرق جسده في قبره 70 خريفا والعياذ بالله. فيقال: كذب عبدي. فضيقوا له في قبره حتى تختلف أضلاعه، وأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار يرى من سمومها وحميمها إلى قيام الساعة، ثم يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثوب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. يقول: من أنت؟ وجهك الوجه. يأتي بالشر، يقول: أنا عملك السيء، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. عندها يقول الفاجر: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إثبات قاطع لنعيم القبر وعذاب القبر. لذا كان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه إذا مر بالقبور يبكي بكاء شديدا، فسئل: يا عثمان، تبكي إذا مررت بالقبور؟ وإذا ذكرنا النار والجنة لا تبكي؟ قال: لأنني سمعت النبي يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد، أو كما أخبر رضي الله عنه أرضاه. إذن يا إخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بمنكر ونكير للحديث السابق. فذكر في حديث البراء بن عازب وأنهما فتان القبر كما ورد في بعض الروايات، وأنهما يسألان العبد ويمتحنان العبد في قبره. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء. طبعا الأسبوع القادم هيكون رمضان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فإن قدرت لنا حياة هيكون الدرس إن شاء الله في رمضان من الساعة 5 عقب العصر، عشان يكون الإخوة أتوا من أعمالهم، فيكون الدرس إن شاء الله يوم الأحد ويوم الخميس، هيكون الساعة 5 قبل المغرب بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, dass 30 Ayah aus Surat al-Mulk, wer sie jede Nacht liest, derjenige wird von Adab al-Qabr, von der Strafe im Grab, verschont. In einer anderen Überlieferung von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu ardah sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages an einem Grab gewesen war, hat einen Stock genommen und in dem Graben rein gestochen, und daraufhin sagte er zu den Gefährten um ihn herum: bittet Allah Azza wa Jalla um Zuflucht von der Strafe im Grab. Denn wenn ein Diener, der gläubig ist, wenn er zwischen oder wenn seine Seele oder wenn er verstirbt, dann wird seine Seele sein Körper verlassen wie ein Tropfen, wie zum Beispiel Wasser, Tropfen Wasser, wenn es langsam und leicht von der Öffnung runter fließt an der Wand entlang. Das heißt, es sollte eine Erläuterung oder Anzeige sein, dass die Ruh dementsprechend leicht vom Körper entfernt wird. Und daraufhin werden Engel von ihm sein mit einem, oder kommen zu ihm, werden mit einem Al-Kafan, also mit dem Tuch, wo die Toten quasi umhüllt werden, aus dem Paradiesgarten zu ihm kommen. Und dann wird zu ihm der Malakul Maut kommen, mit eines der besten Bildern, die man sich vorstellen kann. Und die stehen an seinem Kopf und sagen daraufhin: willkommen, o du wunderschöne Seele, und geh zum Barmherzigen, zu Allah Azza wa Jal, der nicht wütend auf dich ist. Und dann wird die Seele vom Körper rausgehen, Malek al-Maut wird sie nehmen. Und dann wird dann darauf in diesem Tuch quasi umhüllt, und aus diesem Tuch kommt dann eins der besten Gerüche von Misk rauskommen, und die Engel werden die Seele daraufhin durch die sieben Himmel emporheben, nach oben. Und jedes Mal, wenn sie an eine Gruppe von Engeln vorbeilaufen, sagen die Engel: Wem gehört diese wunderschöne Seele? Und daraufhin sagen die: Diese schöne Seele gehört dem Fulan und Fulan, und nennen dann daraufhin den Namen, bis er letztendlich zum siebten Himmel kommt. Und dann werden ihm die Tore geöffnet, und Allah Azza wa Jal sagt letztlich: Ich habe meinem Diener versprochen, oder lasst die Seele in seinem Körper zurückkehren, denn ich habe meinem Diener versprochen, dass ich sie von der Erde erschaffen habe, in die Erde zurücktun werde und von ihr wieder auferstehen lasse. Also wird dann die Seele daraufhin in den Körper rein gelangen. Und in diese Phase des Flugs, die Engel vorheben, die Türen öffnen des Paradiesgartens, in dieser Phase wurde die Leiche bereits in der Moschee drüber gebetet und getragen, und dann wird dann quasi die Leiche ins Grab gesteckt, und genau dort wird dann daraufhin die Seele in den Körper zurückkehren. Und daraufhin kommen dann die Munkar und Nakir und fragen ihn: Wer ist dein Herr? Dann sagt er: Allah Azza wa Jal. Wer ist deine Religion? Er antwortet darauf: Al-Islam. Wer ist der Mann, der für euch oder in eurem Volk herabgesandt worden ist oder auch als Propheten gekommen ist? Dann sagt er: Muhammad. Und daraufhin sagt er: Wahrhaftig ist mein Diener. Und dann werden die Engel sagen: Überzieht sein Grab mit dem Paradiesgarten, so auch wie es auch aussehen mag, und öffnet eine Tür, dass er das Paradies oder vergrößert diesen den Grab für ihn, vergrößert ist, und öffnet eine Tür des Paradiesgartens, dass er es erblicken kann. Und daraufhin kommt dann ein Mann mit zu ihm, mit eins der besten Bildern, die man sich vorstellen kann, mit einem besten Geruch, den man sich vorstellen kann, und sagt zu ihm: Frohe Kunde. Er sagt: Wer bist du? Dann sagt er: Frohe Kunde, ich bin deine Taten in der Dunya und werde mit dir hier bleiben und die Zeit verbringen. Und daraufhin, weil dieser gute, gläubige Diener diese wunderschönen Sachen sieht, sagt er: O Allah Azza wa Jal, lass die Stunde kommen, Qiyam al-Sa'a, lass die Stunde kommen, damit ich zu meiner Familie und meinem zurückkehren kann. Und nun kommen wir zu demjenigen, der Schandtaten begangen hat oder ungläubig, oder derjenigen, der quasi das Gegenteil, dem Gegenteil passieren wird. Und der, wenn er verstirbt, werden daraufhin die Engel kommen mit einem Kefen, also dem Tuch, aus Feuer, und wird Malek al-Maut zu ihm gehen mit eines der schlimmsten und schrecklichsten Bilder, die man sich vorstellen kann. Und die Engel werden dann, oder der Malek al-Maut wird ebenfalls schwarz sein mit einem schrecklichen Bild, und er riecht ein bestialischer Geruch. Dann sagt er: Willkommen, du schlechte, bestialische Seele, zur Wut von Allah Azza wa Jal. Und dann wird die Seele aus Angst, aus Furcht versuchen abzuhauen, und er entfernt die Seele mit Erschwernis, kommt sie aus dem Körper heraus, und daraufhin werden die Engel ihn in diesem Tuch aus Feuer reinstecken, und sie werden ihn nach oder emporheben durch die sieben Himmel, und aus diesem Tuch wird ein bestialischer Geruch, der nicht zu ertragen ist, und jedes Mal, wenn sie über eine Gruppe von Engeln vorbei fliegen oder laufen oder gehen, werden dann die Engel fragen: Wem gehört diese schreckliche Seele? Da sagen die: Diese schreckliche Seele gehört dem und dem. Und daraufhin kommt er an den letzten Tor des Himmels, und die Toren werden ihm nicht geöffnet. Und Allah Azza wa Jal sagt daraufhin: Bringt diese schreckliche Seele zurück in ihrem Körper, denn ich habe meinen Diener versprochen, dass ich sie aus dem Erde herausbringe, in der Erde reinbringe, zurückkehren lasse und aus ihr auferstehen lasse. Und dann, wenn diese schreckliche Seele in den Grab reingesteckt wird, natürlich während diesem ganzen Prozess wurde bereits die Gebetsgenese gemacht und getragen, in den Grab reingetan und begraben. Und daraufhin kommt dann ein Mann zu ihm mit schwarzer Kleidung, mit hässlich schwarzem Gesicht und riecht bestialisch und sagt zu ihm: Frohe Kunde, nachdem er gefragt worden ist, wer bist du? Frohe Kunde, ich bin deine schlechten und schrecklichen Taten in der Dunja und ich werde dich begleiten in dieser Zeit. Und daraufhin werden seine Umgebung, ach so, er wird noch weiterhin noch aus, die Engel werden ihn dann mit einem Hammer zerschlagen, dass er in 70 Teilen geteilt wird. Und dann werden ihm die Tür des Höllenfeuers geöffnet, dass er sehen kann, wie das Feuer dort zu sehen ist. Und ebenfalls das Essen ist Samum. Samum, oder?
Hamim, النار.
Er sieht das Feuer und die ganzen Sachen, die ihn erwarten werden. Und aus Angst und aus Furcht sagt er: Oh Allah, Azzawajal, bitte lass die Stunde nicht kommen. Bitte lass die Stunde nicht kommen. Möge Allah Azzawajal uns von dieser Strafe fernhalten und uns von den Gläubigen machen lassen und das Paradiesgarten eintreten lassen. Meine lieben Geschwister, damit beenden wir diesen heutigen Vortrag und natürlich nächste Woche fängt oder ist Ramadan. Möge Allah uns diesen heiligen Monat zukommen lassen. Und die Durus werden inshallah ta'ala um 5 Uhr stattfinden, kurz vor dem Maghrib-Gebet. Ja.
أعتذر للإخوة المتابعين والمتابعات عبر البث عن إجابة الأسئلة اليوم. عندي محاضرة بعد ربع ساعة والطريق بتاخد لها أكثر من ربع ساعة، فأرجو